Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni të fundjavës. Paqartësi rreth modeleve për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Numri i vogël i asistentëve në shkolla për fëmijë me nevojat e veçanta, prindrit duan përkrahjen e shtetit. Në Maqedoninë e Veriut ka pritje pozitive nga grupet e punës me Bullgarinë për zgjidhjen e kontestit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbetet e paqartë se cilat janë modelet të cilat janë ofruar qeverisë së Kosovës për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, të cilat janë përmendur nga ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike Violeta Hajoli dhe Dušan Radakovic. Kjo çështje pritet të trajtohet gjatë vizitës në Kosovë të diplomatëve amerikan dhe evropian në fund të janarit dhe në fillim të shkurtit. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe do të jetë një nga temat të cilat pritet të diskutohen gjatë vizitës së të dërguarit të posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe nga përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak, vlerësoi njësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb, Violeta Hajoli dhe Dušan Radakovic. Megjithatë, ata vlerësojnë se mbetet e panjohur ende për shoqërinë civile, por edhe për publikun në tërsi, se cilat janë modalitetet për formimin e asociacionit të cilat janë ofruar qeverisë së Kosovës për shqyrtim, e të cilat i ka përmendur ambasadori Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Jeffrey Hovenier gjatë një interviste në shërbyesin publik radiotelevizionin e Kosovës. Ka modele të cilat ne mendojmë se mund të funksionojnë dhe e kemi inkurajuar qeverinë e Kosovës që të shqyrtojë ato modele dhe ta shqyrtojë atë çështje, ka thënë Hovenier, duke mos dhënë detaje mbi këto modele. Violeta Hajoli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio në Evropa e Lirë se deri më tash përveç deklaratës ambasadorit amerikan Hovenier, ku ai ka përmendur se ekzistojnë modele për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe, shoqëria civile nuk ka asnjë informacë për çfarë modele bëhet fjalë. Hajoli vlerëson se gjatë vizitës së paralajmëruar të Escobarit dhe Lajçakut në Prishtinë mund të diskutohet edhe për asociacionin.
Po mund të jetë çështja e asociacionit, pasi kemi edhe për këtë çështje fëmijë gjykim gjykatës kushtetuese dhe një marrëveshje po që ende nuk është zbatuar. Mund t'jena ato 4 kërkesat që mund t'i kemë për fatësuesi evropian dhe aja amerikan, për qeverinë e Kosovës, mjaftë sfiduese besojon.
Dušan Radakovic, drejtor ekzekutiv i Qendrës për përfaqësim të kulturës demokratike nga Mitrovica e Veriut, thot për Radio Evropa e Lirë që, si pas burimeve të ti nga Kosova dhe Serbia, modelet për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe do t'i prezantojnë autoriteteve në Kosovë dhe në Serbi nga ana e të dërguarit të veçantë amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe nga përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak. Më herët zyra e Departamentit Amerikan të Shtetit për Evropën dhe Euroazinë konfirmoi se Escobar dhe Lajçak do të jenë në Kosovë dhe në Serbi nga 30 janari deri më 4 shkurt. Siç është thënë, qëllimi i vizitës së tyre është të inkurajojnë liderët në Prishtinë dhe Beograd që të normalizojnë marrëdhëniet përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe të zbatojnë reformat në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Të dy ata do të paraqesin disa modalitete të cilat do të jenë të pranueshme si për institucionet amerikane ashtu edhe për ato evropiane, pra modeli asociacionit dhe më pas umbetet të dyja palëve nëse do të pranojnë, nëse jo, tha Radakovic. Ai shtoi se nuk dëshiron të spekulojë mbi propozimet për një model të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se cilat janë modelet të cilat i ka përmendur ambasadori amerikan Hovenier, të cilat janë propozuar autoriteteve të Kosovës që t'i shqyrtojnë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, por deri më tash qeveria e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje. Ndërkësh autoritetet serbe kanë theksuar se modeli i vetëm për asociacionin është sipas marrëveshjeve të arritura në vitin 2013 dhe në vitin 2015 në dialogun e Bruxelit. Asociacioni i komunave me shumicë serbe prej disa kohësh është pengesë për dialogun Kosov-Serbi për normalizimin e marrëdhënieve mes dy palëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
Mbi 4300 nxënës me nevojat e veçanta në Kosovë vijojnë mësimet në shkolla të rregullta në arsimin parauniversitar. Për këta fëmijë nevojiten asistent personal, por në mungesë të numrit të duhur të asistentëve, prindrit po detyrohen që t'i paguajnë vetë ata. Kronike përgatitur nga Nadia Meti.
Pas 12 orësh punë si infermier në ndrimin e natës, Hasan Gashi kthehet në shtëpi për të kujdesur për vajzën e tij që ka elementet të autizmit. Vajza e tij 9 vjeçare vitin e kaluar është regjistruar në klasën e parë në një shkollë të rregullt në Prishtinë, por e domosdoshme ka qenë prezenca e një asistente personale në klasë gjatë procesit mësimor.
Jo bëhat punë për shembull që me shku me dhiju mësimin me një shkollë publike, një shkollë normale, për punë të emitimit, a vetëm edhe për mësi për mu të jetë në zonë, sa me zhvillu mësimi që është duhet, tani dhe të pas asistente personale.
Pagesa e asistentes personale për vajzën paraqitet të barë financiare për Gashin, i cili punon infermier në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në qytetin e Klines, rreth 50 kilometra larg Prishtinës. Në mënyrë vullnetare ai ka zgjedhur punën në ndrimin e natës me qëllim që ditën të jetë afër vajzës. Gashi tregon se për shkak të kujdesit të nevojshëm për vajzën, gruaja e tij nuk ka mundësi të punojë.
Gotë gjatë e për shëshin pagës, veto gjona veç pagjesë asistentës, kështë tjera gotë komplet rruga, komplet, definitivisht komplet rruga dhe në pagu për shqik.
Vajza e Hasanit është në mesin e 4323 nxënësve me nevojat të veçanta në sistemin e arsimit para universitar. Por jo të gjithë prindrit e këtyre fëmijeve kanë mundësi për të paguar asistent personal në klasë, thonë nga Koalicioni për mbrojtjen e fëmijeve KOMF dhe Forumi Kosovar për aftësitë kufizuara. Ka raste kur prindrit janë detyruar të ndërpresin mësimin për fëmijët me aftësitë kufizuar për shkak të mungesës së asistenteve ose mungesës së fondeve për të paguar një asistent, tha Bukurez Surdulli, specialiste për monitorim dhe holumtim në këtë koalicion. Arsimi fillor, sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, është i detyrueshëm dhe pa pagesë. Institucionet publike sigurojnë për secilin person mundësi të barabarta për t'u arsimuar, sipas aftësive dhe nevojave të veçanta të tij, thuhet në Kushtetutë. Njëjt thuhet edhe në ligjin për arsimin parauniversitar. Madje në bazë të këtij ligji, përgjegjës kryesor për shkollimin e detyrueshëm të fëmijëve janë prindërit. Bujar Kadriu nga Forumi Kosovar për aftësitë e kufizuar tha për Radio Evropa e Lirë se vetë institucionet nuk zbatojnë ligjin. Pasi sipas tij, nxënësve me nevoja të veçanta duhet t'u sigurohen kushtet e barabarta dhe asistent personal.
Po do të marr parasysh institucionet publike nuk kanë plotësu këtë vakum, a kupton? Apo kanë plotësu pjesërisht këtë vakum, prandaj prindërit detyrohen me pagu.